Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Quen son eu está ambientada na miña adolescencia e forma parte do que será o meu próximo traballo discográfico, Sergio Manuel, un disco de carácter autobiográfico. Así nos presenta García MC a súa nova canción, na que está acompañado por Xisco Feijó. Podedes ver nas redes sociais xa o videoclip de Alex Pazos. Este tema, Quen son eu, foi grabado, coproducido, mesturado e masterizado nos Poland Studios por Iago Pico, responsable do máis recente son das Tanxugueiras e membro da mesma banda de Tanxugueiras, Canda Isaac Palacín. Saúdos orelludos, grazas por estardes unha semana máis ao outro lado desta selección musical que ten como protagonista a actualidade musical na Galiza, tanto en novidades discográficas como en concertos. E un dos concertos desta semana vai ter lugar o mércores 5 na Ventana, en Laxe. Alí estarán Belén Taxes e Anastasia Zurcher.
What a mess, oh I have to confess. What a stress, what kind of beautiful chaos. What a dream, what a fake, what a feel. What a beautiful scene. And what if I fail? What if I just made it all wrong? And what if I break? Then I'll be picking up all my pieces. What a mess, oh I have to confess. What a stress, what kind of beautiful chaos. What a dream, what a fake, what a feel. What a beautiful scene.
Confess, unha das cancións incluídas no último disco, o terceiro álbum, de Nastasia Thurscher, comentado, por suposto, en Ábrete de Orellas. Vai haber sesión doble na ventana de Laxe, este mércores 5. Nastasia Thurscher e Belén Tajes. E outro dos concertos desta semana, e que tamén teñen que ver con ese estilo, con esa corrente do Neo Soul, é o de Udra, que vai estar o domingo 9 ao mediodía, ás 13:30, na cofradía Café Cultural Vilanova de Arousa. O último tema do trío Udra chámase Paisaxe, e ten como invitado especial ao piano Alejandro Vargas. Udra, o domingo, en Vilanova de Arousa. Paisaxe.
Pel que me rodea pra paliar o frío que vai. Bailan lentas as distancias, non quero correr demais. As lindes que fan contacto sinten a tensión que hai. Se renden ao conflito, respiran na chuvia. E cantas veces unha placa se fusiona coa contigua para crear un continente. E cantas veces temos sorte de ver esta maravilla de catombe efervescente. Tremenda oportunidade de sentir tremer a pel. Se suspiran os volcáns e xa durmen os titáns, disfrutemos da paisaxe. Disfrutemos da paisaxe. Disfrutemos da paisaxe. Se me achegar, sinto actuar a gravidade, case como a lúa. Colisionan meteoros, fan fogos artificiais, choven en miles de estrelas. Respiran a chuvia. E cantas veces unha estrela estrelouse contra outra, converténdose en un pulsar. E cantas veces temos sorte de ver esta maravilla de debacle tremebunda. E non imos deixar pasar se palpitan as galaxias e xa nos sorrín os ases. Disfrutemos da paisaxe. Disfrutemos da paisaxe. Disfrutemos da paisaxe.
Ábrete de orellas.
To be in the driver, but I'm on the passenger seat, and I'm enjoying the weather, and I'm enjoying the wind. Looked around just to see you, you glanced right back at my face, and with your eyes you were saying, oh honey, this is the end. Said you'll get used. Oh, honey, I'm used to being beside you. Both know each other well, and I will openly listen to whatever you say. And then you too, away your shoes, said you're gonna lose.
Outra das citas salientábeis desta semana é a que ten lugar o xoves 6 de abril ás 10 da noite na Sala Ruído de Ferrol. Sí, en plena Semana Santa, en Xoves Santo, a Sala Ruído propónnos a presentación do disco de Pablo Leira, recentemente comentado en abertedorellas.com. O álbum chamase Dirt, Wood and Grass, está editado por Ferrol Records. Pablo Leira, o mugardés de 23 anos, que vai estar acompañado por Los Eternos. Nesta canción que acabamos de escoitar, atopamos unha das colaboracións salientábeis na grabación deste disco, o banjo de Cabe García, Honey, You're Gonna Lose. Seguiremos atentas ao que nos pode contar e ao que nos pode ofrecer no futuro este novo talento, Pablo Leira. Un estupendo disco de Americana. Falando de novidades, outra, a do trío Boroa. Un trío no que atopamos xente coñecida como Alberto Millán no baixo, especialmente Suso Bello na guitarra e Sabela Olivares na gaita, piano, pandeireta e voz. O seu traballo coa gaita, o protagonista deste disco de nove cortes, chamado O Clásico Fol. Esta semana comparto vos Mariña. Riña, un disco de debut de Boroa, o clásico fol. Sabela Olivares na gaita, piano, pandeireta e voz. Suso Bello na guitarra e Alberto Millán no baixo. Música composta por Sabela Olivares e Suso Bello, a quen coñecíamos por ser membros da Compañía do Ruido, disco grabado no estudo A Ponte por Tomás Axeitos. Tomás Axeitos, tamén habitual nas grabacións de Fernando Barroso. Novo traballo de Fernando Barroso e a súa banda, e tamén cunha colaboración, a de Selina da Piedade no acordeón. What's Morning, no disco Man de Fernando Barroso. Próximamente comentarei tamén en abretedeorellas.com. Ábrete de Orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de Orellas con Pepe Cuña. Funk Salvaje, unha canción que xa presentamos en Abrete de Orellas hai semanas. E o último de Bryce Moran con Nassau Funk. O sábado 8 van estar en El Pueblo Café Cultural, en Ourense. Máis concertos desta semana, imos repasar algúns xa mencionados. O mércores 5, Nastasia Zurcher e Belén Tajes en A Ventana, en Laxe. O xoves 6, Pablo Leira con Los Eternos na Sala Ruido de Ferrol. O sábado 8, Marcos Pin Trío na Corte dos Bois, en Santa Ana, en Sandiás. Leilía e La Quinquillada van estar en Carnota, na Praza de San Gregorio, de Valde. E Udra na Cofradía Taberna Cultural, en Vilanova de Arousa. Unha oportunidade de ver a Álvaro, a Marichiña e a Diego, con ese proxecto de Future Soul. E finalmente, Laura Lamontagne e Pico Amperio, o domingo, sí, o domingo 9, ás 8 da tarde, no Pava Turuxo de Bueu. Lembrade o enderezo onde nos informar destes concertos e de calquera outra cousiña, suxestión, propostas, críticas o que vexades oportuno. abretedeorellas@gmail.com. E de regreso ás novidades, imos agora con Tecor Societario, a forza de mil anos. Punk celta folk feito na Galiza, uns veteranos xa tamén, Tecor Societario, a forza de mil anos. Podedes ver un videoclip grabado no castelo de Vimianzo grazas a un proxecto de cultura da Diputación da Coruña. Outra novidade do país, seguimos na provincia da Coruña coa banda máis famosa probablemente, xurtida de Boiro. Eles son, evidentemente, Triángulo de Amor Bizarro. O primeiro adianto do novo disco que van publicar esta primavera chámase Estrella Antivida, Triángulo de Amor Bizarro.
Yeah. Ábrete de Orellas. Saludos, Ábrete de Orellas. 400 aniversario. Son Antón Reixa.
O novo traballo de Ataque Escampe vaise chamar Cabalgata e acaban de anunciar que se presentará o sábado 29 na Sala Capitol de Compostela, 29 de abril. Ataque Escampe cun combinado de membros da banda de Lalín. A cousa promete. O que acabamos de escoitar chámase Cabaliño Lento e o terceiro adianto deste oitavo álbum que vai ser da banda Ataque Escampe. Recomendo vos ver o videoclip da canción a cargo de David Silva. Cabalgata, novo longa duración de Ataque Escampe, con cancións producidas polo Heavy. Outro disco que se presentou hai pouquiño tamén na Sala Capitol foi o novo de Ruxe Ruxe.
Arrincando almanaques, furando corazóns, a vida latexeando na pel do escorpión. Xunta bellas palabras, tan velas, tan extrañas, e olladas espetadas algún corazón. As rúas tan fermosas, a pétrea Compostela, arcanxos doutro ceu, luz de materia, co pulso das estrelas, Escorpio vaganelas, faíscas nun pallar, mil charamelas, fundantes como un aguillón, fundantes como un
Unha noite no interior dunha faísca. Así se chama o traballo que está a presentar Ruxe Ruxe, que en breve compartirá datas de concertos. Escorpio é unha das cancións dese álbum e está baseada no libro de Ricardo Carballo Calero. E xa chegando ao final de Ábrete de Orellas, o regreso 10 anos despois de Martelo. A banda formada polo batería Max Gómez, a guitarra de Manuel Cebrián e o baixo e a voz de Xacobe Martínez Antelo. 10 anos despois do seu debut, chega Somos un Martelo.
Thank you. mesma forza universal.
A mesma forza universal.
O mesmo sangue, o mesmo animal.
O mesmo sangue, o mesmo animal.
A mesma forza universal.
A mesma forza universal.
O mesmo sangue, o mesmo animal.
O mesmo sangue, o mesmo animal.
A mesma forza universal.
A mesma.
We'll be right back.
regreso de este trío poderoso llamado Martelo. Somos un, tedes tamén o videoclip compartido en YouTube. Ata aquí chega Ábrete de Orellas, mas como nos sobra un poquinho de tempo e aquí nin pisamos as cancións ni desaproveitamos cada minuto, imos pechar con Pablo Leira. O xove 6 imos velo na sala Ruido de Ferrol, acompañado por Los Eternos, e no seu disco, este que vai presentar Dirt, Wood and Grass, inclúe un instrumental chamado Cosmic Cowboys. Pechamos con Pablo Leira esta semana, Ábrete de Orellas. Vémonos nos concertos e grazas por estardes aí. Saudos orelludos de Pepe Cuña.